goizeko 9ak eta 34 minutu direnean, eguneko solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako telefonoaren bestaldean, alde batetik, Arantza Gutierre daukagu, egunon Arantza?
Egunon.
Eta bestalde batetik, Manu Martinez. Egunon, Manu?
Egunon.
Beno, Euskal Herrian berriz ere jaiak hasi dira, ilauteriak izaten ari gara hainbat herrietan, eta ilauteriak astearekin batera, jai ere muan berriz ere, sexu eraso pila bat salatu dira, bai Tolosan, bai Azpeitin, berriz ere horrela gaude Arantza, ze iritzi, jaiak eta sexu erasoak.
Bueno, pues hori, berriz gaudela horretan, eta aspaldin esaten ari da mugimendu feministatik jaien ereduak nolabait berrikusi behar direla eta baita aztertu, ez? Diagnosi bat egin behar dela eta aurre egin behar zaiola violentzia horri, ez? Eta berriro ere nolabait jaia eta guztiontzako gozamenerako egunak izan behar ziren, pues batzuentzat ez dira, ez? Eta horrek jendeak ezakite kontziente den jendea hori dela beldur hori sartzeak askatasuna moztea dela pertsona askoei, ez? Eta beste leku batzuetan ikusten baldin bada askatasuna moztea eraso larri moduan, hemen bakarrik nolabait kaltetuak emakumea garela populazioaren erdiak, ez da ezer gertatzen iaia, ez? Bai, ateratzen dira, erreakzioak daude, baina oso larria da. Horrek esan nahi du jende askok ezin duela, populazioen erdiak ezin duela jaiez gozatu normaltasunez eta askatasun osoz, ez? Eta, bueno, berriz ere, gondirela berriro protesta kalean, atera behar dugu berriro ere, eta, bueno, gero ikusiko da ere horrien aurrean zein den instituzioek ematen duten alternatiba, ez? Ze, bueno, horretaz ere itzeingo dugu jaietan zerbait dagoenean, gatazka dagoenean instituzioek zer eskaintzen duten horren aurrean.
Horra, Arantzaren lehenengo iritzia, zein da zure iritzia, Manu?
Bai, bueno, ni konpartitzen dut Arantzak esan dakoa, uste dute bueno, ardura guztia, ez, daukagula kasu honetan gizonek jai ere moan hartzen ditugun jarrerek, gainera normalan horrelako giroetan, ez, tendentzia izaten da, are adierazgarriagoa izaten dela gure presentzia, espazio publikoa okupatzeko modua, harremantzeko jokabide edo ereduak, orduan, bueno, ardura guztia, ez, gurea dela, eta igual aspaldi di, bueno, azken urteetan, ez, gazten mugimendu feministatik asko egiten da interpelazioa gizonei, ez, ez badakizu egoten ez etortzeko jai ere muetara, ez. Eta nik uste galkoa pizkatu grago, dela, oza, ezin ditugu, ez, kanpora, txarbanon ez fuera, eta esan, ez, pues, protokola gaiago barzela, pues, ez, ez, dakize, pues, eske, prebentzio lan handiagoa barzela, ez, ez, oza, horren, gugan dagoela, ardura eta benetan dela como oso agarria horrela aurkitzea. Egia da gero gainera horrega giroan ematen diren erasoak egiten dutela bastante eragin impacto soziala, ez, eta hori hartu handiko kasu bilakatzen direla eta horrek bus gero eragina izan dezakela, ez, bus, jendearen kontzientzietan eta horrelako ekitean. Baina, bueno, da desesperantea, eta bueno, ez dakite uda oraindik hilabete batu falta dira, baina, bueno, seguramente joerak jarraituko duela bere horretan.
Ikusi ahal izan dugu adibidez, Azpeitian, gutxinez bisexu eraso izan direla, gertatua salatzeko elkarretaratzea jendetsua egin zuten, Azpeitiko herriko plazan, eta udalak jaiak bertan bera, zera erabaki zuen, zer iruditzen zaizu erabakia Arantza?
Bueno, nik uste dut nolabait horrek larritasuna agerian uzten duela, ez? Eta horren inguran nolabait ikustea guztion ardura dela. Bai, gizonena bereziki Emanuk esaten duen bezala, baina jendarteak badauka ardura hori, ez? Eta orduan ez da zera nik uste dut bueno, pues ez dela soilik adierazpen utza, ez? Bueno, pues bertan jaiak hori populazioen erdiak ezin baldin badu ospatu, pues jaiak ez dira egiten. Eta bueno, pues horrek behartzen gaitu pentsatzera, ez? Ze guztion lekua izan behar dela. Ze gainera hoiek izan dira nolabait larriak eta hoiek eramaten gaituzte kalera, ez? Baina ziur nago jai hauetan, iauteri hauetan, batzuek mikromatxismoak ditzen dituzten hoiek asko izan direla, ez? Eta hori da, nolabait, momentuz hori, nola okupatzen den jai esparrua, esparru publikoa, eta nola, bueno, pues batzuetan, bera, deserosotasun hoiek, ez? Basoaz jaietara eta entzen zarela etxera, pentsatuz, hau izan dut guk esaten dugun bezala askotan, ez, baboso bat atzean edo talde bat ezin dudala zer hartu. Horrek, horiek dira gertatzen diren eta izilean dauden erasoak, ez, eta gero daude ikusten direnak. Bueno, batzuek behar bada pentsatzen dute exagerazioa dela hori bertan bera ustea jaiak, baina beste aldetik ez nolabait bada momentua emateko hori kolpe bat mai gainean esatea. Edo guztiok, edo hemen egiten dugu zerbait. Ze hau ezin da horrela errepikatu eta gainera hori pues, urte-zurte jaiak etortzen direnean nolabait itxoitea ea zenbat eraso dauden jai guztietan, ez? Pasaren urtean ematen zuen, eman behar zutela, San Ferminetan ematen diren, nolabait entzerroetan dauden zaurituen kopuru ematen den bezala, ematen zuen, jai guztietan eman behar zela zenbat eraso dauden zera, ez? Eta horri gabe ez daudela jaiak, eta komunikabidetan eten gabe. Ez, horrekin ezin gara oitu hoiek jasotzen, ez dira, ez da bat ere egon behar, guztiok, atera behar dugu. Lasaitasunez, gozatzera eta itzuli guretzera, ondo pasatu eta gero, bueno, eta aspertzea maldin bagara, gure errua izan behar dela aspertzearen da, baina aspertzea edo gezki pasatzea pues, zerbaiten gatik. Baina ez, beste pertsona batek gure askatasuna, gure askatasun sexuala eraso duelako. Eta, bueno, pues, badela horrelako neurriak hartuta, ea jendeak ere kontuan hartzen du, ez? Eta nik uste dut gainera, ja hori jaiak bertan bera ustea edo gutxienez gelditzeko momentua ja badagoela jai batzorde herrikoi askotan, ja badela nolabait protokolo moduan ere hartu den erabakia, ez? Horrelako zerbait dagoenean, bueno, behar bada egun batez edo mosten direla jaiak agerian usteko, ze guztiok ez gaudela ondo pasatzen jai hoietan.
Zein da zure iritzia horrelako neurri baten aurrean, Manu?
Ba, zutakit, niri postu ninduen, ez, ikusi nuenan bertan bera utzi zutela dena. Nik egia da, ez nituen ezagutzen Azpeitiko inauteriak, baina usta horretik lagun batzuekin hitz egiten antza bastante ezaguna komen direla ere, pues, denok hitz egiten dugu Tolosaz, baina antza Azpeitin ere, pizten tradizioa omen dago. Eta beraz uste dut ere, dugarritasunarekin jogatu behar dela, ez? Aurrera egingo balut, eta, bueno, egingo balitz kontzentra jendetsu bat, baina gau horretan bertan berri egongo balitz juarga gurea, eta juarga giroa, eta ez baduzu egoera hori desnormalizatzen, claro, gizarteari eta kasunetan Azpeitiko herriari bidatzen ari zen mezua da oso oso arriskutsua. Horra, bueno, gutxinez dut minimo hori betezela eta ondo betezela, ez? Seguramente esen erabaki arreza izango, pues seguramente tabernek irabazi asko dituztelako, porque jendea oporretan dago eta urteak edo hilabeteak daramate egun horiek prestatzen, baina uste dute ez da irmotasun horrekin jokatu behar dela instituzioetatik. Esan bezala uste dut lan handiena egiteko orain izango dutela, hemendik aurrera erantzun inmediatoa egokia izan dela, baina bueno, nik jarriko nuke arreta batez ere, bueno, bidaltzen duzun mezua badela desnormalizatzailea eta badela horrelakoak esun hartzearen aldekoa. Bestela uste dut beste kasu askotan eman direnetan horrelako egoerak eta hurrengo egunean mundu guztiak inork gertatu ezer gertatu ez balitz bezala jokatzen duenean, horrari garela oso mezu arriskutsua bidaltzen gizarteari, eta zer igual beranoaldi gazteagoi. Horda, bueno, alde horretatik hori ontzekoa, edo gutxienez, ba, minimo hori bermatuta. Igoaz nuen duela urte batzuk Donostiko piratetan ere gertu zela, eta ustut pare bat egunez utizutela bertan bera jaierriko jen egitaragua. Gero, askotan egia da kasi asumitu ezin daiteken zerbait dela, ez? Jaiak bertan bera guztea. Inbeste, ekonomikoki eta inkluso politikoki egiten dizun ekarpena, batzutan hori ukatzea edo hori bertan bera guztea izaten delako katastrofikoa, ez horregatik horrelako erabaki ausartak nik uste eskertzen direla, eta entzak esan duen bezala uste dut badela zerbait, baina Euskal Herrian jai herrikoien mugimendua aineratuta dagoela, ainerrotuta dagoela, badela mundu guztiak hitz egin marko lukeen engai bat, eta bueno, izpide bat usaztu, prebentzio lan hori egin, eta horrelakoak egotekotan gauzak argi egitea, bestela normalan improvisazioak ez direlako onak izaten. Horda, bueno, nik esan dakoa, erantzun herritarra ona, eta eduarri busuk beste herrietan, eta porque seguramente zoritxarrez gerrotuko gira aurrerantzean ere, horrelako hau erabaki ausartak eta ez normal izatailea guarditu gula.
Epatu dituzu Donostiko piratak, eta okerrez banago, uste dut, eraso multzo baten aurrean, hartu zuten erabakia izan zela, baien jaiere muan, flamenkan, egun batez, soilik emakume asteriskoak egon zitezkela. Uztot hori da egin zutena Donostin, beste neurri bat ere izan daitekeena, jaietaz hitz egiten ari gara, eta, bueno, Tolosako jaietan ere, jakingo dezutenez, ertzaintzak 16 urtetako gazte bat, larri zauritu du begian, eta, zagit, berriz ere pixkat errepikatzen da, kontestu bat, Kabakasen hilketaren kontestuaren oso antzerako bat, jaigiro batean, antzaen ezen nunbait burrukaren bat hainbat lagunen artean, eta polizia, bueno, guztiakin sartzen da, eta kasu honetan, 16 urtetako gazte bat larri zauritu du, Arantza, eta, bueno, ez dakit irakurri dituzun hori, ertzaintzaren sindikatuek, hiru sindikatuk elkarrekin, hau da ertzaintzaren, uniko laro gehi, barrelitzuten hiru sindikatuk eta duten agiria, ez dakit, Eusko Jaurlaritzatik esaten ari dena, ze iritzi, violentzia poliziala honen aurrean?
Bueno, ezakit nola joan den pilota hori begiera, zeinioiz ez dute jotzen horpegira edo nola baitolako lekutara, ze beti saiatzen dira minik ez egiten, edo min larririk ez egiten. Orduan hori izango zen, seguraski errebotatu den pilota bat, ironia on. Hori da eredua, ez? Eredua lehen ezaten duen, askotan jaien zerbait dagoenean, segurtasunarekin erantzuten dutela, ez? Eta batzuetan hori olakoa gertatzen dira. Eredu poliziala dela guztiz, hartu nahi dut hau aitzaki moduan esateko, ez? Zerbait dagoenean, eraso sexistak daudenean, edo jaietan beste motatako gatazkak daudenean, normalean instituzioak instituzioen erantzuna izaten da polizia gehiago jartzea. Eta eremu jai eremuetan eta zeretan, ez? Eta hori oso ohituta gaude. Beste motatako gatazkak hori kalean eta erantzuten dute kontratatzen udaltzain gehiago kontratatzen, ez? Leku ezberdinetan. Eta horrek dakarrena, dakarrena hori erantzuna hori baldin bada, gero gertatzen dira honelako egoerak, ez? Gatazka badagoela eta momentu batean indarren erabilera nolabait joan zaiela, ez? Eta kasu honetan gaztetxo bat hor zegoena ere jaiaz gozatzen segurazki larriki zaurituta eta horren aurrean badagoela holako erreakzio korporatiboa, ez? Mm-hmm. Eta korporativista. Eta, hemen ikusi behar dela, eta zarantzan jartzen ere, ea zer egiten zuen gazte hori, eta, momentu batean zer gertatzen ari zen. Irten bidea kolakoak baldin badira, unelakoak gertatu aldira, ez? Gatazka horrelako gatazken aurrean, ukeran zuten baldin baduzu, suarekin da gasolina botatzea suari. Eta bueno, pues alkatek bertako Bilagondako eta Tolosako alkatek eskatu duten bezala, pues eskatu behar dena da benetan ea benetan egiten den horrako ikerketa bat eta bueno, pues argitzen den, ez? Eta norbaitek egin baldin badu, erabili baldin badu behar zuen baino asko indar gehiago edo nolabait zera ea zigorra jasotzen den, ez? Ematen du olako gauza gertatzen direnean eta bueno, azkenean beti geratzen dela hortik eta bueno, pues izan zela asko jota esaten dute izan dela istripu edo zerra larri bat eta gertatu behar ezena. Pues ez gertatzeko neurriak hartu behar dira. Eta gatazka daudenean jai eremuetan ere ez da holan indarra erabiltzea, ez? Eta bueno, pues gero ere pentsatzea holako jende asko dagoen tokian azten baldin bazara sartzen baldin bazara denarekin sartzen baldin bazara holakoa gertatuko direla, ez? Eta orain hori gazte bat aurreko batean tamales, brakazen kasuan Inigoren eriotzarekin amaitu zen interbentzioa eta bueno, horren inguruan ere zelako hemen askotan esan duguna, ez? Ze polizia eredua nahi den horren inguruan euskal gizarteak ere egin behar duela hausnarketa eta ere neurriak hartu behar dira holako gauzak gerta ez da daitezen. Eta bueno, pues ea benetan ikerketa on bat egiten dan, baina izten denean horren aurrean baldin bada erantzuna baldin bada iztea eta nolabait ez ateratzea, ez? Gertatu denaren aurrean bertsio ofiziala baldin bada horre arrezi bat jartzea. Zer gertatu, pues bueno, pues hori gertatu dela bai tamaleko zera bat dela, baina hausnarketarik egiten espada eta gero erremediorik hartzen espada, pues bueno, pues berriro ere ja ikusitakoa. Hemen ere bada marmotaren eguna, ez?
Sindikatu polizialek eskatu diote ba segurtasun kontseilariari ba, soriontzeko hori, Tolosan parte hartu zuten ertzainei, operazio kirurgikoa izan zela. Ez dakit zer iritzi daukazuzuk, Manu?
Bai, oza, datoz bainera, duela gutxi ez, ertzainten sindikatuek egindako greba batetik, egindako protestak, oza, da lobilan bat egiten ari gena, kasu honetan eaeko gobernuari, baina baita, ez, gizarteko beste eragile batzuei izugarria, ez? Osea, ikusten da euren artean ez dagoela fisurarik, euren artean beti defendatuko dutela elkar, beti justifikatuko dituztela euren aktuazioak eta bueno, nik egia da, ez dago dela inolako esperantzarik, ez? Argipen eta txosten hori da aktuazion eta ez dakiz zer argigarria izango den. Seguramente horrein arte bezala eta inoko kabakazekin bezala eta pues, aterako dutela beraien alde eta egin dutela aurpegi garriketa bat. Oan gatoz horretatik, gero eta lobby eta gero eta eragin gaitasun handiagoa daukatela gobernuan, Josu Erkoreka zailburuaren gain eta barrez. Eta nik uste gero, garai horretan atera ziren datu asko ere, greban ibiliziren garai horretan, eta brigada mobilean, dela kasu honetan ez, horreko aktuazio egiten dituzten ertzaintzaren brigada, bertako afiliazioaren euroko kasi lauro gehia da zipekoa. Dela justo ez, Espainiako Jusapol sindikatuarekin harremana eta aliantza daukan sindikatua ez, dira fasista hutsak, nire da gero euren web horrian, bere urua politiko moduan definitu ez. Baina ezke ari gara jende horretaz. Eta orduan, zaurtut ez gara konsiente ze ertzaintza daukagun eta ze jende dagoen eta jende horrek ze gorroto ez, duen gizarte honen jende potentaje handi bati eta ez dagoela zer egiterik jende horrek, ez? Orduan, digute hori, kostatzen dela asko dimensionatzea ertaintzan egon daiteken arazoa eta incluso nik uste PNV eta kasu honetan Erkoreka ere ez direla kontrolatzeko gai. Orduan, bueno, niri adierazpen hori iruditzen zait, ez dakit, klipatzekoa, ez, lan zoriontzekoa eskatzen, defentsa da, garantzak aipatzen zuen korporatibismo hori, zer autokritika, todos a una, eta hemen salvarnos el pelo, ez. Orduan, bueno, ikusi barko da orain lehen zuka aipatu bezala, ez, jarre hartzen duten gobernutik, esango nuke momentuz nahiko diskrezioz ari girela, Urkulluk esango nuke ez duela ez ere zan, Erkoreka pues, un par de frases de queda bien, eta baina, bueno, nik ezago dagoazete argi benetan hartuko duten inolako neurririk. Esan bezala uste dudalako gero eta lobi eta eragin gaitasun gehiagoa daukatela sindikatu hauek. Orduan, bueno, ikusi barko da, baina benetan kezkagarria egiten zait.
Kabakasen eketaren ondoren, hartu zuten erabakia kautxosko pilotak bakarrik, zuk aipatu dituzun, Manu aipatu dituzun, brigada mobilekoek erabilia izango zituztela, horren ordez, kautxosko pilotaren ordez, foan pilotak erabiltzen hasi ziren, eta ikusten dugu, azkenengo urteetan, dagoeneko, hiru zauritu larri egon direla, bi gazteri matraiezurra apurtu zieten foan pilotekin, kasu honetan begian zauri larriak eragin dizkiote masi urtetako gazte bateri Tolosan, eta nunbait irakurri dut, 40 metrotara jotzen baldin badizu, neko 50-ko aukerak dituzula, buruzurra ere apurtzeko, ez alda zerbait oso gogorra jai giro batean erabiltzekoa, Arantza?
Bai, eta hori ez, eta bueno, eta ezakit, esaten dute larria dagoela, eta gazteak, eta bueno, operatu behar diote, bakuntza egin behar diotela, eta bueno, nik ez dakit, begia, esan dute bale begian, baina begia dago buruan, eta ez dakigu zein noraino den larria, ez? Esan dute, eta jai giroan, jendea dagoela, nik ez dakit zer gertatu zen, eta ea nola hain grabea zen, baina nola bai buruarekin pentsatuta horrelako leku bat, jende asko dagoela. Zartzea horrekin, badakizu ondoriak izan ditzakela horrek, ez? Eta, bueno, nork pentsatzen duen, edo ez dago inor pentsatzeko olakoren baten aurrean, ezin zuten beste modu batean egin, benetan, hori zinetzaratzi nahi digute, arraroa da, ez? Edo sartu ziren, begiratu gabe, itxu-itxuan, beste zeratan bezala eta konturatu gabea nor zegoen hor ondo pasatzen, segurazki pues bueno, pues egon zirela esaten dute bueno, pues bronka edo, baina neurriz kanpoko erantzuna izan zen, ez? Eta horren inguruan, pues bueno, pues eske vale, ausnarketa egitea, baino eske bidezen zaten dana, errepikatzen dana, eta baldin bada konklusioa ondoria baldin bada olakoetan ondo egin dutela, ze soketen beste remediorik, pues urrengo batean egongo gara berdin, ez? Eta honek behar duela gogoeta sakonago bat, ez? Eta nola bueno, pues hori, nola ze eredua nahi dugun, ze eredua eta gainera gero ere ze gizarte mota nahi dugun, hainbat gauzatan zer da erantzutea gatazkarai erantzutea horrela, gatazka gertatzen direnean, irten bide bakarra baldin bada polizialak horrek bakarrik indarkeria gurpil batean sartzen gaitu, besterik ez.
Kabakasen auzian, justiziarik ez egiteko razoi nagusitako bat izan zen, tiro egin zion polizia ez la identifikatua izan, eta ematen du auzi honetan ere, eta labordu baino gehiago pasatu dira, eta ematen du auzi honetan ere, tiro egin duen polizia babestuko dutela, eta ez dutela identifikatuko, eta bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, somatzen dut, bueno, gaurko solaskideen artean, konfiantza gutxi daukagula, kasu berri honetan justizia egingo dela, horretara ohitu gaituzte hamarkada, minutu bat besterik ez da falta goizeko 10etarako eta agurtzeko txanda heldu zait. Mil esker plazaldi honetan parte hartzeagatik Arantza.
Bueno, eta zorionak egun bate atzeratuta, eh? Zatzen zen irratiaren eguna.
Ah, bai, egun internazionala, bai. Bueno,
bai.
Bai, gurean justo koinciditzen duen ez torturaren aurkako egunarekin, ba bueno, ospakizun handirik ez genuen egin eta saioa ba torturari eskaini egin onatzokoan, baina bueno, mil esker horatzeagatik Arantza. Eta eskerrik asko zuri ere, Manu, bezerka daundi bat.
Bai, eskerrik asko,
bule. Urrengo arte, agur.